عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا.
Se o profeta se divorciar de todas as suas esposas, certamente seu Senhor lhe dará em troca esposas melhores que vocês, submissas a Alá, crentes, devotas, que se arrependem de suas falhas, que adoram a Alá, jejuadoras, não virgens e virgens.